Καλό απόγευμα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Το ρολόι στο στούντιο δείχνει 2 λεπτά μετά τις 5, η εκπομπή Σημείο Art ξεκίνησε ήδη και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Από τις 5 μέχρι τις 6 λοιπόν, τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, η εκπομπή που ασχολείται με δρόμενα τέχνης και πολιτισμού, αλλά που όπως κάναμε την Τρίτη που μας πέρασε, έτσι το έχουμε προαναγγείλει άλλωστε, θα κάνουμε και σήμερα, θα συμμετέχουμε στο αφιέρωμα που το τρίτο πρόγραμμα ξεδιπλώνει αυτές τις μέρες στην Μικρασιατική Εκστρατεία και τη Μικρασιατική Καταστροφή, και εμείς θα συνεχίσουμε σαν επεισόδιο δεύτερο, μπορεί να πει κανείς, αυτής της εβδομάδας, με την κουβέντα την οποία θα κάνουμε τώρα με τον εκλεκτό σημερινό μας προσκεκλημένο, τον κύριο Σωτήρη Ριζά, ιστορικός ο κύριος Ριζάς, και ο οποίος είναι διευθυντής του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών. Καλώς ήρθατε, αγαπητέ.
Καλώς σας βρίσκω.
Τι κάνετε.
Μια χαρά. Καλά. Μια χαρά.
Δημήτρη Στρίκα στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη, Σπύρος Ηλιάδη στην κονσόλα του ήχου, και Μικρασιατική Καταστροφή. 100 χρόνια. Και συμπτωματικά η επόμενη χρονιά από τότε που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21, από το ένα μεγαλειώδες συμβάν, γεγονός στην ιστορία μας, σε ένα άλλο δραματικά αρνητικό και επίσης με τεράστιες συνέπειες. Έτσι, από το ζενίθι στον Αδύρ. Έχετε κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτή τη σύμπτωση, τη χρονική?
Με κάποιο τρόπο σχετίζονται. Πράγματι είναι ο πρώτος αιώνας στην ουσία του ελληνικού κράτους. Αυτός ο πρώτος αιώνας σημαδεύεται πράγματι από την μεγάλη ιδέα. Από μια συνεχή αναζήτηση ευρύτερων ορίων, ώσπου η Ελλάδα να συμπεριλάβει στους κόλπους της τα εδάφη που πιστεύει ότι της ανήκουν, τους πληθυσμούς που πιστεύει ότι είναι δική της και πρέπει να ζουν κάτω από την εξουσία ενός κράτους εθνικού. Η αναζήτηση αυτή βέβαια έχει τα προβλήματά της. Πρώτα είναι αρκετά αόριστη. Ποτέ δεν έχει οριστεί ποιο είναι ακριβώς το απότερο όριο των εθνικών αυτών επιδιώξεων. Το δεύτερο είναι ότι...
Δηλαδή τι ακριβώς θέλουμε. Δεν το έχουμε ορίσει ποτέ.
Ακριβώς.
Και το ορίσαμε σε αυτή τη διαδρομή.
Αυτό αντικατοπτρίζεται, έτσι, νομίζω, με μεγάλη σαφήνεια, ακριβώς στη Μικρασιατική Εκστρατεία, στο Μικρασιατικό εγχείρημα. Συνυπάρχουν επίσης, έτσι, σε αυτό το κοντράστ, μια πολύ θετική και μια πολύ αρνητική αξιολόγηση. Η θετική αφορά στην Επανάσταση του 1821, την εθνεγερσία, την προσπάθεια να φύγουμε από ένα ζυγό. Το 1922 η Μικρασιατική Καταστροφή φαίνεται να σηματοδοτεί μια αποτυχία. Νομίζω ότι πρόκειται για μια ακραία αξιολόγηση, λαμβάνει υπόψη το γεγονός μόνο της στρατιωτικής ήττας και βεβαίως του ξεριζωμού 1,5 εκατομμυρίου Ελλήνων που φεύγουν από τις εστίες τους. Υπάρχει εκεί μια ελληνική παρουσία από αιώνες συνεχής, έστω και κειμενόμενη. Παρόλα αυτά δεν είναι μόνο μια αρνητική εξέλιξη. Η Ελλάδα το 1922, έστω με αυτό τον πολύ σκληρό τρόπο, κεφαλαιοποιεί την εδαφική της επέκταση, την πληθυσμιακή αύξηση της προηγούμενης δεκαετίας. Είναι μια άλλη Ελλάδα, δεν έχει καμιά σχέση με το ελληνικό κράτος που εισέρχεται στους Βαλκανικούς πολέμους ή και ακόμα νωρίτερα με την προσάρτηση της Θεσσαλίας το 1881. Και σημαίνει επίσης κάτι οριστικό. Δεν είναι πια η Ελλάδα, δεν είναι το ελληνικό κράτος κάτι που γίνεται, κάτι που περιμένουμε ναι, να ναι, ολοκληρωθεί. Ναι. Τα όρια του
τελείωσε
αποκτούν ένα οριστικό χαρακτήρα. Λίγο πολύ από τότε υπάρχει μόνο μία νέα εδαφική επέκταση το 1946-47 με τα Δωδεκάνησα, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και εκεί πια υπάρχει η μετάπτωση. Πρέπει να σκεφτούμε κάτι άλλο εκτός από το ζήτημα της επέκτασης, εκτός από το ζήτημα της λύτρωσης των αδελφών μας, είναι το οριστικό ερώτημα που τίθεται. Πώς θα διαχειριστούμε αυτό το κράτος, σε τι θα αποβλέψουμε. Έρχεται το θέμα της ανάπτυξης. Με λίγα λόγια, το ζήτημα της ευημερίδας τίθετο πριν από τη Μικρασιατική Εκστρατεία και πριν ακόμα και τους Βαλκανικούς πολέμους. Τίθετο αυτό στο πλαίσιο ενός διπόλου. Τι είχε προτεραιότητα? Είχε προτεραιότητα η εθνική αποκατάσταση ή είχε προτεραιότητα η ανάπτυξη της χώρας, η οικονομική ανάπτυξη? Ο Τρικούπης και ορισμένοι άλλοι προσπαθούσαν να με κάποιο τρόπο να συμφιλειώσουν αυτό το δίπολο. Απαντούσαν βεβαίως επέκταση, αφού πρώτα το κράτος συγκροτηθεί. Υπήρχε και η αντίθετη άποψη ότι το κράτος δεν θα είναι ποτέ αρκετά μεγάλο, δεν θα είναι ποτέ αρκετά ισχυρό, αν δεν επεκταθεί εδαφικά. Αυτές είναι οι αντιφάσεις του πρώτου αιώνα, της ύπαρξης του ελληνικού κράτους, από την Επανάσταση το 1821 ναι, στην μάλιστα, τραγωδία της καταστροφής το 1922.
Ήταν μια πολύ καλή εισαγωγή όλο αυτό που είπατε, κύριε Ριζά. Βάλατε 2-3 μεγάλα ζητήματα. Το πρώτο και κυριότερο ίσως είναι ότι από ιδρύσεως το ελληνικό κράτος μπαίνει σε αυτήν την αναζήτηση τρόπου επέκτασης. Μια λυτρωτική δηλαδή στάση και πολιτική που ορίζει τον προσανατολισμό του το διεθνή και ορίζει και την κεντρική του στόχευση στην πραγματικότητα, έστω και αν λειτουργούσε το δίπολο, το διλημματικό ανάπτυξη στο εσωτερικό.
Ακριβώς έτσι.
Πάντως αυτό το οποίο κυριαρχούσε ιδεολογικά τουλάχιστον και πολιτικά ήταν το αλυτρωτικό στοιχείο στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας και την στρατιωτική πολιτική τελικά. Ο Βενιζέλος προσπάθησε να τα συγκεράσει αυτά τα δύο. Φαντάζομαι, θα μας πείτε εσείς, είστε και ο πιο ειδικός. Έχετε μελετήσει την περίοδο ειδικά αυτή πολύ. Δεν είπα όταν σας παρουσίασα και το συγγραφικό σας έργο που είναι πολύ μεγάλο, ειδικά σε αυτό το κομμάτι της ιστορίας, αυτή η δεκαετία δηλαδή, 12-22 περίπου, μια διαρκής πολεμική δεκαετία με σημαντικότατα συμβάντα και με τη θεμελίωση στην πραγματικότητα του σύγχρονου αστικού ελληνικού κράτους με το Βενιζέλο. Λοιπόν, αυτός ο αλυτρωτισμός τελειώνει το 22, διότι δεν έχει πια από τα περιθώρια να ξανασυσταθεί. Είχε τελειώσει και άλλες φορές με ήττες στο ενδιάμεσο, από τότε που ο Κολέτης πρωτοείπε την ιδέα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτός δεν ήταν, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς έτσι. Έτσι. Ακριβώς έτσι.
Της πόλης δηλαδή, της επιστροφής της πόλης στην ελληνική αγκαλιά. Λοιπόν, εκτός από αυτό το όραμα είχαμε αρκετές ήττες και στριμώγματα, αλλά αναβίωνε αυτή η ιδέα. Εκεί οριστικά τελείωσε. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια μικρή έτσι πάλι εισαγωγή από την πλευρά σας. Δεν θα σταθούμε τόσο στον εθνικό διχασμό, γιατί είναι 5 ώρες εκπομπής αυτό, αλλά μια μικρή εισαγωγή για να εξηγήσουμε το πώς φτάνουμε στην τριετία 19-22.
Τουλάχιστον πώς σχετίζεται με αυτή τη μείζωνα προσπάθεια.
Ακριβώς.
Ο Βενιζέλος πράγματι ταυτίζεται, η είσοδός του στην πολιτική το 1910 ταυτίζεται με ένα εθνικό αδιέξοδο. Έχει προηγηθεί πριν από λίγο η επανάσταση των Νεοτούρκων, εξελίξεις στη Βαλκανική. Δημιουργείται στην Ελλάδα το αίσθημα ότι η χώρα μπορεί να χάσει το τρένο. Ότι άλλοι θα βγουν κερδισμένοι από αυτόν τον αγώνα ταχύτητας, είτε αυτό αφορούσε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία προσπαθεί να αναδιοργανωθεί, είτε άλλους ανταγωνιστές Βαλκάνιους της, της Ελλάδας, οι οποίοι επιδιώκουν ακριβώς να μοιράσουν τη λία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Βενιζέλος πράγματι είναι αφοσιωμένος, είναι κήρυκας και φορέας του ελληνικού αλυτρωτισμού και με ένα τρόπο που δεν είναι διακηρυκτικός θεωρητικός, είναι πολύ πρακτικός. Mm-hmm. Προσπαθεί με ένα στρατηγικό τρόπο να προωθήσει τις επιδιώξεις της Ελλάδας. Έχει σαφώς μια μεγάλη επιτυχία στους Βαλκανικούς πολέμους. Του πιστώνεται η εσωτερική αναδιοργάνωση που επιτρέπει την επιτυχή συμμετοχή της Ελλάδας στους πολέμους. Και το 1914 προς 15, όταν πια εκρήγνεται και αρχίζει να εξελίσσεται αυτό που έγινε γνωστό ως Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Βενιζέλος πιστεύει ότι είναι η ιστορική ευκαιρία να πραγματοποιήσει η Ελλάδα τη μεγάλη ιδέα. Θεωρούμε αφετηρία της Μικρασιατικής εκστρατείας την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. Σε μεγάλο βαθμό είναι έτσι. Παρ' όλα αυτά, η προετοιμασία, η εισαγωγή στο ζήτημα γίνεται στο τέλος του 14, αρχής του 15. Σαφώς είναι ένα θέμα η Μικρά Ασία που σχετίζεται άμεσα με την τελευταία φάση του ανατολικού ζητήματος. Πώς θα διανεμηθεί δηλαδή
η Οθωμανική
Αυτοκρατορία. Το 14-15 είναι μια μοναδική στιγμή από άποψη διεθνούς πολιτικής, από άποψη στρατηγικού συσχετισμού. Υπάρχει μια τεκτονική αλλαγή. Η Μεγάλη Βρετανία εγκαταλείπει οριστικά το δόγμα της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το ακολουθεί με συνέπεια για ένα αιώνα. Γιατί προσπαθεί να παρεμποδίσει στην ουσία την κάθοδο της Ρωσίας, όπως έλεγαν παλιά στις θερμές θάλασσες, και στη Μέση Ανατολή. Το 1914 δεν υπάρχει τέτοιο περιθώριο. Πρώτα-πρώτα γιατί η Μεγάλη Βρετανία, επειδή θέλει να αντιμετωπίσει τη Γερμανία, η οποία λίγο πολύ κοντεύει να κυριαρχήσει στην Υπηρετική Ευρώπη, πρέπει να συμμαχίσει με τη Ρωσία. Και δεύτερο, γιατί η Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι Νεότουρκοι, επιλέγουν τη συμμαχία με τη Γερμανία, με τις κεντρικές δυνάμεις, ως το μόνο τρόπο για να αποκατασταθεί η θέση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Συνεπώς, αυτό το δόγμα έχει τελειώσει. Η Βρετανία αναζητά εναλλακτικές λύσεις. Η Σμύρνη και η ενδοχώρα της είναι η πύλη στην Εγγύηση και τη Μέση Ανατολή. Είναι ένα πέρασμα σαφώς προς την Ινδία, είναι το περίφημο ζήτημα των επικοινωνιών της Βρετανίας με την πιο σημαντική της κτήση. Υπάρχει όμως και το θέμα της αξίας της ίδιας πλέον της Μέσης Ανατολής, γιατί η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα διαλυθεί και η Μέση Ανατολή φαίνεται να είναι πλούσια σε πετρέλαιο. Και είναι η εποχή τότε, τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, που συνειδητοποιείται η αξία του πετρελαίου ως ενεργειακού μέσου, που στην ουσία θα γίνει ένα ενεργειακό μέσο περίπου ισοδύναμο ως προς την οικονομική του σημασία με τον άνθρακα. Και αυτό είναι ένα παιχνίδι βεβαίως που μια αυτοκρατορία δεν μπορεί έτσι εύκολα να το απεμπολίσει. Στο πλαίσιο αυτό φαίνεται ότι η Ελλάδα είναι ο ιδανικός εταίρος για τη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί είναι ένα δυναμικό χριστιανικό κράτος. Η ελίτ παραδοσιακά είναι προσανατολισμένες προς τη Δύση και προς τη μεγάλη ναυτική δύναμη της εποχής, αλλά και προς τη Γαλλία, πολύ περισσότερο από ότι στη Ρωσία. Και ο Βενιζέλος φαίνεται να είναι ο φορέας ενός δυναμικού πια πολιτικού κινήματος, το οποίο έχει επικρατήσει στην Ελλάδα. Όλα δείχνουν για τον Λόιντ Τζόρτζ και τους φιλελεύθερους που τον περιβάλλουν, ότι έχει βρεθεί μια καλή στρατηγική φόρμουλα για τα βρετανικά συμφέροντα. Ο Βενιζέλος από την πλευρά του θεωρεί ότι αυτή είναι μια πολύ ευτυχής συγκυρία. Η Ελλάδα μπορεί να επεκταθεί και με τρόπο που δεν επιτρέπουν οι πραγματικότητες στην Νότια Βαλκανική, στη Μακεδονία, όπου υπάρχει ένας σκληρός ανταγωνισμός μεταξύ Βουλγαρίας, Σερβίας και της Ελλάδας και το εδαφικό κέρδος είναι σχετικά μικρό. Ο Βενιζέλος, εκτός από το πολιτικό σκέλος, θέλει να φτιάξει μια Ελλάδα περιφερειακή δύναμη. Και ασφαλώς το ελληνικό κράτος έχει άλλη υπόσταση, εάν είναι εγκατεστημένο και στην Ιωνία, στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Βλέπει και την οικονομική διάσταση. Είναι μια Ελλάδα που έχει τεράστιες ευκαιρίες. Μιλώντας όμως και πάλι για τα όρια, όπως μιλήσαμε προηγουμένως, για τα όρια της μεγάλης ιδέας, εκεί βλέπει κανείς ότι παρόλα αυτά δεν είναι μια σαφώς επεξεργασμένη στρατηγική. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι το έδαφος που έδωσε προς διοίκηση η συνθήκη των Σευρών στην Ελλάδα, η Σμύρνη και η ενδοχώρα της, ήταν περίπου έκτασης 16-17.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Κάτι λιγότερο από την Πελοπόννησο.
Η Σμύρνη με τη γύρω περιοχή δηλαδή και τέρμα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο υπόμνημά του προς τον βασιλιά Κωνσταντίνο, τον Ιανουάριο του 1915, ο Βενιζέλος φαντάζεται επέκταση της Ελλάδας σε μια έκταση 125.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Άλλη μια Ελλάδα. Είναι, θα έλεγε κανείς, σημείο των καιρών. Υπάρχει μια ευρύτερη ανακατανομή συστημικού χαρακτήρα, γεωπολιτικά συγκρούνται τεράστιες δυνάμεις. Ακριβώς όμως αυτή η έλλειψη στρατηγικής ενός πιο οριοθετημένου ορίζοντα, δηλαδή προδιαθέτει ακριβώς και για τις δυσκολίες του εγχειρήματος. Η Ελλάδα δεν είναι ενιαία στη θέλησή της. Αρχίζουν να διαγράφονται τα στρατόπεδα του εθνικού διχασμού. Υπάρχει ο βασιλιάς. Ο Κωνσταντίνος συνδέεται με την αυτοκρατορική οικογένεια της Γερμανίας. Ναι. Υπάρχει το επιτελείο, πιο σημαντικός από όλους ο Μεταξάς. Υπάρχουν διπλωμάτες, ο Στρέιτ. Υπάρχουν και οι παλαιοί πολιτικοί που έχουν παραμεριστεί λίγο πολύ βία το 1909 με το στρατιωτικό κίνημα. Όλοι αυτοί συγκροτούν τον αντιβενιζελικό συνασπισμό, το αντιβενιζελικό μπλοκ. Προτεραιότητά τους είναι η συνεργασία με τη Γερμανία. Αυτό επηρεάζει την υπόθεση της Μικράς Ασίας που πάει να εξελιχθεί τότε, γιατί η επέκταση της Ελλάδας προς τα εκεί, αυτό που υπόσχονται οι Βρετανοί, οι Γάλλοι και οι Ρώσοι στον Βενιζέλο, συνδέεται με την συμμετοχή της Ελλάδας στην εκστρατεία των Δαρδανελίων. Αυτό δεν συνέβη, ο Βενιζέλος υποχρεώθηκε σε παραίτηση. Παρ' όλα αυτά και παρά το γεγονός ότι το προεξάρχον στο σκεπτικό του αντιβενιζελικού μπλοκ είναι η ουδετερότητα, είναι η συνεργασία με τη Γερμανία. Ο Μεταξάς διαμορφώνει μια πολύ ενδιαφέρουσα στρατηγική σύλληψη, γιατί δεν πρέπει η Ελλάδα να επιχειρήσει να επεκταθεί προς τη Μικρά Ασία. Θέτει ένα θέμα στρατιωτικό, ότι δεν υπάρχουν επαρκείς στρατιωτικές δυνάμεις. Θέτει ένα θέμα πολιτικό και οικονομικό και θέτει και ένα θέμα δημογραφικό. Και με μια καθαρότητα ομολογουμένως που έλειψε από πολλούς φιλελεύθερους. Θέτει πολύ σαφώς το ζήτημα ότι ο ελληνικός πληθυσμός είναι πυκνός στη Σμύρνη και στα παράλια. Ότι όσο προχωράμε προς το βάθος της Ανατολίας, η ελληνική παρουσία αραιώνει και στο τέλος εξαφανίζεται. Θέτει ακόμα και με ένα προκλητικό τρόπο, αλλά πραγματικό, το ζήτημα ότι δεν υπάρχει στην ουσία πουθενά στη Μικρά Ασία μια φυσική γραμμή που θα επέτρεπε στον ελληνικό στρατό να φτιάξει μια αξιόπιστη γραμμή άμυνας. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στον επιτελικό του σχεδιασμό τραβάει μια γραμμή η οποία θυμίζει πάρα πολύ τη γραμμή του Σαγκάριου, εκεί που έφτασε ο ελληνικός στρατός τελικά το 1921, για να υποστηρίξει ότι είναι το μόνο ίσως που θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς, αλλά παρόλα αυτά δεν το θεωρούσε αξιόπιστο. Αυτά είναι, παρότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, είναι ο Μεταξάς. Είναι ο μετέπειτα δικτάτορας, εμφορείται από πολύ αυταρχικές αντιλήψεις, αντιδημοκρατικές ήδη για την εποχή τους. Παρ' όλα αυτά είναι μια στρατηγική επιχειρηματολογία, ένα στρατηγικό συλλογισμός που είναι, αποδεικνύεται από τα πράγματα, περισσότερο προσγειωμένος από ότι το εγχείρημα που αναλαμβάνει ο Βενιζέλος, η στρατηγική σύλληψη δηλαδή που αναλαμβάνει ο Βενιζέλος.
Αντιπρότεινε κάτι σε αυτό, δηλαδή αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε αυτό, ή εκεί σταματούσε στην κριτική.
Υπάρχει το θέμα πάντα στη σκέψη μας και σε ένα μέρος της βιβλιογραφίας της Κωνσταντινούπολης, αν η Ελλάδα μπορούσε να διεκδικήσει την Κωνσταντινούπολη. Η γνώμη μου είναι, και νομίζω προκύπτει αυτό με σαφήνεια, δεν υπήρχαν οι δυνατότητες ούτε το 1915. Υπάρχει ακόμα η τσαρική Ρωσία στο παιχνίδι, η οποία έχει το προβάδισμα και τις έχει αναγνωριστεί. Και το 1919 επίσης φαίνεται ότι η σύμμαχη Αντάντ που έχει επικρατήσει θεωρεί ότι μάλλον η Κωνσταντινούπολη πρέπει να μείνει Οθωμανική, πρέπει να μείνει Τουρκική. Έχω την εντύπωση ότι και στη σκέψη του Lloyd George και των Βρετανών που υποστήριζαν το μικρασιατικό εγχείρημα, στρατηγική αξία είχε πράγματι η ελληνική παρουσία στην Μικρά Ασία και στη Σμύρνη. Και πολύ λιγότερο στην Κωνσταντινούπολη. Και αυτό ακριβώς πιστεύω διαμηνήθηκε και στον Βενιζέλο. Νομίζω ότι τα περιθώρια του ήταν στενά, δεν υπήρχαν δυνατότητες πολλών επιλόγων.
Ναι. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν μια εξαιρετική σύμπτωση. Το εξαιρετική δεν το λέω με την έννοια ότι ήταν πάρα πολύ καλή, με την έννοια ότι ήταν πολύ.
Δεν ήταν συνηθισμένη.
Ακριβώς, εξαιρετική. Με αυτή την έννοια. Το να συμπίπτει η αντίληψη του Βενιζέλου για το πώς πρέπει να συγκροτηθεί και μέχρι πού μπορεί να φτάσει η δυναμική αυτού του νέου κράτους και από την άλλη μεριά των Βρετανών κυβερνώντων τότε, του Lloyd George και των Φιλελευθέρων, του συνασπισμού, της κυβέρνησης συνασπισμού που ήταν, που ήθελε να προασπίσει τα βρετανικά συμφέροντα στην περιοχή με απότερο έτσι, απότερη κατάληξη του βλέμματός του, τις Ινδίες. Αυτή η εξαιρετική σύμπτωση λοιπόν έφερε τη μικρασιατική εκστρατεία. Έτσι δεν είναι.
Ακριβώς,
ο συνδυασμός των δύο
ακριβώς,
αυτών
ακριβώς,
ενός οράματος και των συμφερόντων ακριβώς. Των Βρετανικών. Όπου η Ελλάδα στην πραγματικότητα προαλήφεται από τους Βρετανούς να είναι ο τοποτηρητής τους, ο τοποτηρητής των συμφερόντων των οικονομικών της Βρετανίας στην περιοχή. Λοιπόν, εάν ο εθνικός διχασμός οφείλεται στο πώς θα πάρει εύκολα το τρένο της εξέλιξης και της προόδου η Ελλάδα και προφανώς οι ιστορικοί καταλήγουν στο ότι ο Βενιζέλος ήταν το καταλληλότερο πρόσωπο για τον εξυγχρονισμό της χώρας ενώ το μπλοκ, το αντιβενιζελικό ήταν της παλιάς κοπής πολιτικής και
μια στατική αντίληψης,
στατική ακριβώς και οπισθοδρομική δηλαδή γιατί η ιστορία θα το απέβαλε αυτό το μόρφωμα έτσι κι αλλιώς. Όταν φτάνουμε στο κρίσιμο σημείο της εφαρμογής αυτού του οράματος, ποιο είναι αυτό το στοιχείο, το κρίσιμο, το καθοριστικό που θα έπρεπε, όπως το είδο μεταξάς, να το βλέπε και κάποιος από το μπλοκ της επέκτασης. Ο Βενιζέλος. Τι δεν είδε ο Βενιζέλος και το έκανε αυτό το απονενοημένο διάβημα του να απλώσει το πόδι η Ελλάδα στην άλλη μεριά του Αιγαίου. Πώς περίμενε δηλαδή ότι οι ελληνικές δυνάμεις θα κατόρθωναν συγκυριακά επειδή η Γερμανία ιτήθηκε και η Τουρκία ήταν ιτημένη και διαλυόμενη μπορεί να πει κανείς ότι για ένα χρόνο, δύο χρόνια, έχουμε το πάνω χέρι και να δούμε τι θα κερδίσουμε από αυτό. Το λέω λίγο μπακαλίστικα. Αλλά στρατηγικά έβλεπε ο Βενιζέλος. Εδώ γιατί δεν είδε στρατηγικά.
Νομίζω
τι ήταν αυτό που τον τύφλωσε.
Νομίζω είναι ακριβώς η πρώτη μεταπολεμική περίοδος. Είναι πολύ ισχυρές οι εντυπώσεις σε δύο καθοριστικά σημεία. Νομίζω η πρώτη, τα αναφέρατε πιστεύω πολύ καλά. Το ένα είναι το αίσθημα ότι η Βρετανική Αυτοκρατορία είναι πανίσχυρη. Πράγματι αν δει κανείς το χάρτη της συντρογίου το 1920
ναι, ήταν.
Είναι στο απόγειό της. Ναι. Και υπάρχει η πίστη, υπάρχει η αντίληψη ότι λίγο πολύ ο Βρετανικός παράγων θα καθορίσει το μεταπολεμικό χάρτη κατά βούληση. Είναι τόσο απλό όσο είναι και λανθασμένο. Παρ' όλα αυτά αυτό επικρατεί.
Μάλιστα.
Το δεύτερο είναι...
Η υπερεκτίμηση λοιπόν του ρόλου της Βρετανίας.
Το δεύτερο είναι...
Και της διάθεσης δηλαδή που θα έδειχνε η Βρετανία. Γιατί από το να μπει και να εμπλακεί σε ένα πόλεμο η ίδια, καλύτερα να βρει έναν άλλο σύμμαχο. Δηλαδή αυτό δεν περνάει από το μυαλό ενός Έλληνα πολιτικού.
Πιστεύω ότι περνούσε. Αυτό μας οδηγεί όμως στο δεύτερο.
Ναι.
Ότι
παρακαλώ.
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Οθωμανική ισχύ έχει καταστραφεί οριστικά. Και επίσης είναι τόσο λανθασμένο όσο είναι και απλό. Πιστεύουν όλοι ότι αυτό το ζήτημα έχει λήξει. Έχει υπογραφεί η ανακοχή του Μούδρου.
Μάλιστα.
Τέλος του 1918 το νεοτουρκικό κίνημα έχει σκορπίσει στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Υπάρχει αντίληψη ότι τα πράγματα μπορούν να τακτοποιηθούν κατά το δοκούν. Υπάρχουν αντιρρήσεις και τότε. Για παράδειγμα, οι Βρετανοί συντηρητικοί, ο Τσόρτσιλ,
ναι,
είναι πολύ πιο επιφυλακτικοί.
Βέβαια.
Και η στρατηγική τους αντίληψη είναι μάλλον παλαιάσκοπης. Δηλαδή, θα ήθελαν να δουν ενδεχομένως πάλι την Τουρκία ως ένα βραχίωνα της Βρετανικής πολιτικής, ως ένα εμπόδιο, ως ένα κρυπίδωμα που θα παρεμπόδιζε την αναβίωση της ρωσικής ισχύως. Παρόλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι έτσι συμβαίνει μετά από μεγάλες αναμετρήσεις. Ο νικητής της αναμέτρησης δύσκολα κοιτάζει προοπτικά, κοιτάζει περισσότερο βραχυπρόθεσμα, εκλαμβάνει την παρούσα κατάσταση και τα δεδομένα.
Ναι, ναι.
Σκεφτείτε, ας μην πάμε μακριά, νομίζω είναι ένας παραλληλισμός επικίνδυνος όπως όλοι οι παραλληλισμοί, αλλά χρήσιμος. Σκεφτείτε το 2001, το 2002, ποια ήταν η αντίληψή μας για την εικόνα του κόσμου μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου.
Ναι.
Υπήρχε το αίσθημα μιας αδιατάρακτης αμερικανικής
παξαμερικάνα.
Αυτό ήταν που σκεπτόμασταν, αυτό σκέπτονταν και αυτό έχει σημασία, αυτό σκέπτονταν κυρίως και οι διαμορφωτές της αμερικανικής πολιτικής. Με αυτές τις υποθέσεις πήγαν στο Ιράκ στο δεύτερο πόλεμο το 2003.
Ναι.
Δεν είναι κάτι παράξενο στην ιστορία, ακόμα και ελίτ οι οποίες σε γενικές γραμμές έχουν μια σπουδαία εκπαίδευση, έχουν μια μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση των παγκοσμίων.
Να πέφτουν έξω στις προβλέψεις.
Έτσι. Για τον Βενιζέλο νομίζω ότι ισχύει το ίδιο. Πάντα η Μεγάλη Βρετανία ασκούσε μεγάλη γοητεία στους Έλληνες πολιτικούς. Νομίζω ισχύει το ίδιο πια και για τους αντιβενιζελικούς. Το 1919-20 η Γερμανία έχει ιτηθεί. Δεν έχουν που αλλού να στραφούν. Αυτή είναι η περίπτωση του Γούναρη. Το 1920 εγκαταλείπει τις επιφυλάξεις του και λέει ότι θα πρέπει να συνταχθούμε με την κυρίαρχη ναυτική δύναμη της εποχής.
Που είναι η Βρετανία.
Και να συνεχίσουμε την εκστρατεία μας στη Μικρά Ασία.
Αυτό είναι το άλλο παράδοξο της ιστορίας και της υπόθεσης της συγκεκριμένης. Αυτή η παραδοξότητα, δεν ξέρω πάλι που οφείλεται, τέλος πάντων το καταλαβαίνει κανείς αν σκέψει στα γεγονότα, αλλά θα τη δούμε μετά. Δηλαδή πώς αυτό το μπλοκ το αντιβενιζελικό, όταν έρχεται πια στην εξουσία μετά την ήττα του Βενιζέλου, μετά την θεαματική επέκταση της Ελλάδας, μετά από την ισχυροποίηση της Ελλάδας στο διεθνή χάρτη και στην περιοχή αυτή, είμαστε με την πλευρά των νικητών και μάλιστα υλοποιείται η μεγάλη ιδέα έστω προσωρινά να βρεθεί ο ελληνικός στρατός το 19 στη Μικρασία, στη Σμύρνη. Αυτό αντί να εξάψει το ελληνικό, έτσι να εξάρει το ελληνικό οραματικό έτσι στοιχείο, φέρνει την ήττα του Βενιζέλου. Φέρνει την ήττα αυτού του ανθρώπου που πέτυχε όλα αυτά τα πράγματα. Από αυτούς οι οποίοι, αν ήταν στα πράγματα, δεν θα υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Παράδοξο και όσον αφορά τον ελληνικό λαό. Έτσι. Αλλά παράδοξο και όσον αφορά μετά τους νικητές τους καινούριους των εκλογών, οι οποίοι ενώ ήταν εναντίον του Βενιζέλου και της επέκτασης, δεν φτάνει ότι πάνε να διαχειριστούν την επέκταση όσο πήγε ο Βενιζέλος, πάνε να την κάνουν και διπλάσια, να τη φτάσουν μέχρι την Άγκυρα. Δηλαδή εκεί και αν τρελαίνεται κανείς με αυτού του τύπου τα μπρος πίσω και τα ανεξήγητα, εντός εισαγωγικών βέβαια, των επιλογών αυτών. Θα απαντήσετε σε αυτά, αφού παρεμβάλλουμε όμως μια άλλου τύπου συζήτηση τώρα. Θα πάω στην Ελευσίνα. Αν θέλετε, φορέσετε τα ακουστικά σας να ακούτε κι εσείς. Η Γιολάντα Μαρκοπούλου, σκηνοθέτης, είναι στην Ελευσίνα και ετοιμάζεται για την πρώτη παράσταση ή για τη γενική δοκιμή.
Για τη γενική δοκιμή.
Για τη γενική δοκιμή. Λοιπόν, ναι. Σήμερα, πολύ ωραία. Είσαστε λοιπόν στην Ελευσίνα, στη γειτονιά την προσφυγική, όπου ετοιμάζεται μια παράσταση με τη συμμετοχή καταγόμενων από πρόσφυγες, κατοίκων της σημερινής Ελευσίνας, με θέμα...
Κοιτάξτε, βρισκόμαστε στο συνοικισμό, είναι στην Άνω Ελευσίνα, εδώ που πρωτοήλθαν οι πρόσφυγες μετά το 1922. Οπότε, ας συνδέσουμε και λίγο με αυτά που λέγατε.
Ναι.
Οι άνθρωποι όταν αναγκάστηκαν να φύγουν από τη Σμύρνη και από άλλα τα υπόλοιπα μέρη της Τουρκίας, πολλοί άνθρωποι φτάσαν στην Ελευσίνα, όπου τους δόθηκαν κάποια μικρά σπίτια στη γειτονιά αυτή που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, τα οποία πρωτοκατοικήθηκαν από οικογένειες, μέναν κάποιες φορές και οικογένειες πολλές σε ένα σπίτι. Καλή ώρα μας θυμίζει πάρα πολύ και σκηνές που βλέπουμε και τώρα με τους πρόσφυγες που καταφτάνουν στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Οπότε αυτό έγινε τότε και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ που υπάρχουν πάρα πολλά από αυτά τα σπίτια, κατοικούνται ακόμα, κάποια έχουν αλλάξει μορφή, κάποια όχι, από απογόνους των μικρασιατών τότε. Και η παράστασή μας στην ουσία είναι μια περιήγηση, μια πολύ ιδιαίτερη περιήγηση σε αυτό τον συνοικισμό, δηλαδή είναι μια περιπατητική παράσταση που βασίζεται πάρα πολύ στην ιστορία του τόπου αυτού και οι απόγονοι μικρασιάτες, σε μεγάλη πια σε ηλικία, μας αφηγούνται και το πώς οι ίδιοι έχουν κληρονομήσει όλη τη μικρασιατική κουλτούρα, αλλά και πώς την έχουν εντάξει στη ζωή τους και πώς τη μεταφέρουν και στη νεότερη γενιά. Και έτσι βιώνουμε λίγο αυτή την, ένα κομμάτι της ιστορίας και μέσα από το παρελθόν αλλά και μέσα από το παρόν.
Δηλαδή πρακτικά η παράσταση την οποία χτίζεται απαιτεί και προϋποθέτει τη συμμετοχή των κατοίκων. Οπότε με δεδομένο ότι η φόρμα είναι περίπατος στη συνοικία αυτή, θα αναλάβουν την αφήγηση οι ίδιοι δηλαδή οι κατοίκοι.
Βεβαίως, ένα κομμάτι της αφήγησης.
Δηλαδή θα πηγαίνετε από σπίτι σε σπίτι και από δρόμο σε δρόμο, όπου κάτοικοι που είναι εκεί θα μπαίνουν στο κομμάτι της αφήγησης.
Υπάρχουν εκπλήξεις στο δρόμο, υπάρχουν και υλικά που έχουν τραβηχτεί από τους πολλούς μήνες πρόβα που κάναμε μαζί τους, υλικά οπτικοακουστικά. Υπάρχουν ήδη κάτοικοι βεβαίως που εμφανίζονται σε διάφορες στιγμές της παράστασης και υπάρχουν και δύο ηθοποιοί, η Ιφηγένεια Καραμήτρου και ο Θάνος Τσακαλίδης. Και ο Θάνος είναι και ο ίδιος μικρασιάτης, όπως και εγώ, κατά λίγο, όπου μας συνοδεύουν στην ουσία σε αυτή την περιήγηση, γιατί υπάρχουν και πιο θεατρικά στοιχεία και οπτικοακουστικά στοιχεία, αλλά και η συμμετοχή των κατοίκων. Υπάρχουν και πέντε μουσικοί, υπάρχει το group Doros, που αποτελείται από πέντε μουσικούς ζωντανοί και τραγούδια, οπότε είναι μια πλούσια εμπειρία με πολύ διαφορετικά στοιχεία, όπου όλα αυτά τα συνδέει αυτή η γειτονιά και στην ουσία στόχος μας είναι να συστήσουμε και λίγο τον τρόπο ζωής των κατοίκων, αλλά και να ταξιδέψουμε και λίγο και στον χρόνο, αλλά και στο τι συμβαίνει τώρα.
Σωστά. Είναι για πόσες παραστάσεις από αύριο?
Από αύριο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, βαζευόμαστε 6:30 παρά στο Μουσείο Μικρασιατών, που μπορείτε να το δείτε πριν την παράσταση, και 7 η ώρα ξεκινάει η περιήγηση, διαρκεί μία ώρα, για 2 τριήμερα, αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, και την ερχόμενη εβδομάδα, 7, 8, 9 Οκτωβρίου.
Μάλιστα. Και αυτό που βγαίνει από τις αφηγήσεις των κατοίκων, των μικρασιατών, ποιο είναι, αν μπορεί να το πει κανείς με δύο κουβέντες, με δύο φράσεις?
Κοιτάξτε, σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας. Υπάρχει μια πικρία, έχει μεταδοθεί από την προηγούμενη γενιά, από τους γονείς τους δηλαδή, που ήταν οι άνθρωποι που πρωτοκατοίκησαν εδώ και ήταν οι ίδιοι πρόσφυγες. Σίγουρα υπάρχει αυτή η πικρία του ότι χάσανε το σπίτι τους. Οι άνθρωποι ξεπιτώθηκαν, έγιναν πρόσφυγες, αναγκάστηκαν να εγκατασταθούν σε ένα νέο τόπο, ο οποίος δεν τους δέχτηκε εξ αρχής πάρα πολύ καλά, όπως γνωρίζουμε πια και από πολλές μαρτυρίες. Οπότε σίγουρα αυτό είναι κάτι που συνοδεύει τις αφηγήσεις τους, αλλά απ' την άλλη υπάρχει και μια φοβερή περηφάνεια για αυτή την καταγωγή, υπάρχει μια περηφάνεια για το ποιοι είναι οι άνθρωποι και τι κατάφεραν μέσα σε αυτά τα χρόνια, δηλαδή από γενιά σε γενιά πώς κατάφεραν να ορθοποδήσουν πραγματικά και να φτιάξουν μια από τις πιο όμορφες γειτονιές της πόλης.
Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία στην παράστασή σας και μακάρι να καταφέρει πολλής κόσμος να την παρακολουθήσει και εκτός Ελευσίνας.
Ναι, είναι πολύ ζητούμενο νομίζω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Γεια σας. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην κουβέντα μας με τον κύριο Σωτήρη Ριζά, έχουμε αφήσει μετέωρη την ερώτηση πώς εξηγούνται τα παράδοξα. Ένα ακαπέλα τραγούδι με τη φωνή της Δώρας Μασκλαβάνου, έτσι όπως το έχει διασκευάσει ο Νίκος Ξηδάκης, και δεν είναι άλλο από το Δερβισάκι σε μόλις 1,5 λεπτό.
Είμαι ένα δερβισάκι, αχ το λέγω, που με διώξαν απ' τη Σμύρνη κι όλο κλαίγω, και το ρίχνω στο μεθύσι, γιατρία να μου χαρίσει στο καφέ αμάν, αχ γιάνταν αμάν. Και το ρίχνω στο μεθύσι, γιατρία να μου χαρίσει στο καφέ αμάν, αχ γιάνταν αμάν. Όταν παίζω ταξιμάκι μερακλώνω, την πατρίδα μου θυμάμαι κι όλο λιώνω. Πότε φτώχεια, πότε πλούτη, παίζω με μεράκι ούτη στο καφέ αμάν, αχ γιάνταν αμάν. Πότε φτώχεια, πότε πλούτη, παίζω με μεράκι ούτη στο καφέ αμάν, αχ γιάνταν αμάν.
Λοιπόν, ο λόγος και πάλι στον Σωτήρη Ριζά, ιστορικό, θυμίζω, διευθυντή του Κέντρου Ερεύνησης Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών και συγγραφέα αρκετών βιβλίων για την περίοδο την ιστορική την οποία συζητάμε, όχι μόνο για αυτήν, αλλά ειδικά σε αυτήν, έχει επιδοθεί ο κύριος Ριζάς γράφοντας το «Βενιζελισμός και αντιβενιζελισμός στις απαρχές του Εθνικού Διχασμού 1522», είναι η περίοδος η κρίσιμη για την οποία συζητάμε και τώρα, αλλά και το άλλο, το προηγούμενο τσιπώνυμά του, το τέλος της μεγάλης ιδέας, δηλαδή ο Βενιζέλος και ο αντιβενιζελισμός και η Μικρά Ασία. Που, αυτό είναι σε εκδόσεις Καστανιώτη του 15, το άλλο που σας ανέφερα είναι στο ψυχογειό του 19 και πολλά άλλα βέβαια. Λοιπόν κύριε Ριζά, το παράδοξο.
Υπάρχει ένα παράδοξο.
Τα παράδοξα μάλλον.
Υπάρχει ένα παράδοξο που είναι μάλλον φαινομενικό παρά πραγματικό. Στις εκλογές του 1920 γίνεται ένας απολογισμός για το διχασμό στην ουσία. Υπάρχει από τη μια πλευρά αναμφισβήτητα το ισχυρό ιστορικό επιχείρημα του Βενιζέλου ότι η Ελλάδα πρέπει να ταχθεί με την Αντάντ.
Ήταν δικαιωμένος όμως.
Υπάρχουν όμως και άλλες,
προφανώς,
και άλλες όψεις. Η αλήθεια είναι ότι ο πληθυσμός, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, δεν ήθελε τον πόλεμο. Και έχω την εντύπωση
το
ότι...
Το πόλεμο του 19, δηλαδή την εκστρατεία...
Δεν ήθελε την εμπλοκή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Στον πρώτο, ακόμα.
Το καταλαβαίνει, νομίζω, κανείς και από την κίνηση των επιστράτων, η οποία βεβαίως ενισχύεται, οργανώνεται, υπάρχει ένας επιτελικός σχεδιασμός από το αντιβενιζελικό μπλοκ, από το Γενικό Επιτελείο. Νομίζω όμως ότι πετυχαίνει τόσο πολύ ακριβώς γιατί χτυπάει μια χρυσή φλέβα. Είναι η απροθυμία των πολλών να επιστρατευτούν και να πολεμήσουν. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι έχουν πολύ μεγάλο φόρο αίματος. Αυτό είναι κάτι που δεν το έχουμε συζητήσει, είναι πολύ πρόσφατη. Υπάρχει και ένα δεύτερο σκέλος ότι ο Βενιζέλος πράγματι επικράτησε. Η επικράτησή του σε σημαντικό βαθμό όμως και λόγω της αντίστακτης αντιπολίτευσης εκ μέρους του αντιβενιζελισμού, αλλά και λόγω της απροθυμίας του πληθυσμού, βασίζεται συχνά σε κατασταλτικά μέτρα. Το 1920 έχω την εντύπωση ότι σε μεγάλο βαθμό η πολιτική τάξη, η φιλελεύθερη, ο ίδιος ο Βενιζέλος, δεν έχει ακριβή εικόνα για το τι ακριβώς σκέπτονται οι ψηφοφόροι. Αυτό αποτυπώνεται στο εκλογικό αποτέλεσμα. Επίσης, παρά το γεγονός ότι το θέμα δεν τίθεται με πολύ σαφείς όρους στην προεκλογική εκστρατεία, υπάρχει μια κόπωση του πληθυσμού από την προοπτική συνέχισης του πολέμου στη Μικρά Ασία. Είναι αλήθεια ότι ο αντιβενιζελισμός δεν έθεσε το θέμα ευθέως της επιστροφής, δηλαδή, στα σπίτια των στρατιωτών. Νομίζω όμως ότι στο τοπικό επίπεδο οι υποψήφοι του αντιβενιζελικού συνασπισμού κάθε άλλο παρά αποθάρρυναν αυτές τις προσδοκίες.
Θα γυρίσει ο στρατός από τη Μικρασία.
Νομίζω ότι αυτά είναι λίγο πολύ τα δεδομένα που διαμορφώνουν το αποτέλεσμα. Δεν ήταν το αποτέλεσμα τόσο αρνητικό για το βενζέλο, είναι το πλειοψηφικό σύστημα. Σε τελική ανάλυση υπήρχε ένας φιλελεύθερος μεταρρυθμιστικός πόλος και υπήρχε και μια συντηρητική μερίδα στην ελληνική πολιτική. Υπάρχει και αλλού. Η εναλλαγή, έστω και απρόβλεπτη, έστω και σε αυτές τις ανώμαλες συνθήκες, δεν ήταν κάτι το αδιανόητο. Και σε πολλές χώρες μετά τους πολέμους καταψηφίζεται αυτός που είχε την ευθύνη της πολεμικής αναμέτρησης, της διαχείρισης της πολεμικής περίοδου. Συνέβη και εδώ.
Συνέβη και για αλλού. Και ο Τσέρτσιλ έχασε.
Ακριβώς.
Όντας ο πατέρας της νίκης, όπως θέλαν τουλάχιστον να τον χαρακτηρίσουν όσοι τον
χαρακτήρισαν έτσι. Γιατί ο αντιβενζελισμός που κληρονομεί στην ουσία αυτή την υπόθεση πηγαίνει ακόμα πιο μακριά. Νομίζω πηγαίνει ακόμα πιο μακριά για δύο λόγους.
Γιατί επεκτείνει την εκστρατεία. Δηλαδή.
Ο ένας είναι γιατί ενδεχομένως δεν συλλαμβάνονται πλήρως τα μεγέθη. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι αυτός που είχε την πιο καθαρή σύλληψη της υπόθεσης, ο Μεταξάς, έμεινε εκτός αυτής της διαχείρισης. Δεν θέλησε να συμμεριστεί ευθύνες. Είναι κάτι οπορτουνιστικό ενδεχομένως, καιροσκοπικό, πάντως βασίζεται σε μια άποψη την οποία είχε. Το δεύτερο σκέλος είναι, αν θέλουμε ίσως να το δούμε λίγο βαθύτερα, η επέκταση αυτή είναι στη λογική της υπόθεσης. Υπάρχει μια λογική κλιμάκωσης ευθύς εξ αρχής. Η πρώτη φορά που ο ελληνικός στρατός πέρασε τα όρια της ζώνης της Σμύρνης είναι τον Ιούνιο του 1920, ζητά την άδεια των συμμάχων και κάνει μια πολύ μεγάλη προέλαση για τα δεδομένα της στιγμής. Κάνει μια προέλαση περί τα 300 χιλιόμετρα, φτάνει στο Ουσάκ και την Προύσα. Είναι προφανές ότι εάν δεν υπάρξει εξαναγκασμός δια των όπλων, οι Τούρκοι δεν επρόκειτο να αποδεχθούν το αποτέλεσμα. Αυτό δεν επρόκειτο να αποδεχθούν τους όρους της συνθήκης των Σταυρών.
Ναι.
Πιστεύω ότι αυτό δημιουργεί τις διαδοχικές επεκτάσεις. Είναι ένα ζήτημα που ο Βενιζέλος το κατάλαβε πολύ καλά. Απευθύνει στις 5 Οκτωβρίου του 20 και λέω την ημερομηνία όχι από διαστροφή του επαγγέλματος. Είναι 25 μέρες πριν τις εκλογές. Και απευθύνεται στο Lloyd George και του θέτει ακριβώς αυτό το ζήτημα. Ζητά υλική ενίσχυση, ζητά πολεμικό υλικό δηλαδή, το οποίο έλειπε. Ζητά χρήματα, ζητά ή δυνατόν και μια από κοινού αγγλοελληνική επιχείρηση. Η οποία ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Υπάρχει μια πολύ ισχυρή κοινωνική πίεση και στις νικήτριες χώρες για ταχύτατη αποστράτευση.
Βέβαια.
Υπάρχει μια αποστροφή προς τις πολεμικές εμπλοκές. Ακόμα και αν το θέλει δηλαδή η Βρετανική κυβέρνηση, ακόμα και αν το θέλει η Γαλλική κυβέρνηση, έστω
δεν μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο.
Δεν μπορεί να το κάνει. Συνεπώς, όταν έρχεται ο αντιβενιζελισμός, εάν δεν θέλει να απεμπολίσει αυτά που πέτυχε ο Βενιζέλος, και αυτό είναι πολιτικά αδύνατον. Είναι εντελώς αδιανόητο ότι η Ελλάδα χωρίς να υποστεί ήττα θα αφήσει εδάφη που τις έχουν αναγνωριστεί με μια συνθήκη και θα εγκαταλείψει τον πληθυσμό. Εκεί υπάρχει μια παγίδα, είναι μια στρατηγική παγίδα.
Ναι.
Υπήρχε, πιστεύω, μια ψευδαίσθηση μέχρι τις αρχές του 21 ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να μείνει στην Ελλάδα η Ανατολική Θράκη και να υπάρξει μια απαγκίστρωση από την Μικρά Ασία. Η πρώτη επαφή των κυβερνήσεων του αντιβενιζελισμού με τη διεθνή πραγματικότητα έδειξε ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Γιατί δεν συμβαίνει? Γιατί οι άλλοι σύμμαχοι δεν θέλουν σε αυτό το σημείο να εναντιωθούν στις τουρκικές αξιώσεις. Και υπάρχει και ένα στρατηγικό θέμα. Όποιος κατέχει μια πλευρά της προποντίδας πρέπει να κατέχει και την άλλη. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα ισχυρό στρατηγικό επιχείρημα ως προς αυτό. Εάν φύγει η Ελλάδα από την Μικρά Ασία, δημιουργεί ένα στρατηγικό κενό, είναι ένα προφανές επιχείρημα υπέρ της Τουρκίας. Και πιστεύω εκεί έγινε η επιλογή ότι θα μπορούσε με στρατιωτικό τρόπο ενδεχομένως η Ελλάδα να επιβάλλει τους όρους της συνθήκης των Σεβρών. Καταλαβαίνουμε ότι η ήταν μια προσπάθεια άπελπης. Δεν υπήρχε.
Ναι, αυτό που είπατε, χρησιμοποιήσατε τη λέξη, ήταν μια παγίδα. Στην πραγματικότητα ήταν μια παγίδα. Παγίδα. Δηλαδή, από τη μια η Ελλάδα αισθάνθηκε ότι πρέπει να πάει και να επεκταθεί στην πραγματικότητα, γιατί θα μπορούσε να μην το κάνει από την αρχή και να πει ότι έχω πληθυσμό στη Σμύρνη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνω και πόλεμο για να κατοχυρώσω ελληνικό έδαφος εκεί. Δεν το είπαν αυτό. Θέλανε. Το ήθελε ο Βενιζέλος να πάει εκεί. Το θεωρούσε στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα. Χωρίς να υπολογίζει ότι δεν μπορεί αυτό το στρατηγικό πλεονέκτημα να διατηρηθεί εσαΐ. Κάποια στιγμή θα τέλειωνε ο πόλεμος, θα πηγαίναν όλοι σπίτια τους και θα έμενε ένα κομμάτι εκεί ελληνικό, το οποίο θα έπρεπε οι Τούρκοι, οργανωνόμενοι ας πούμε, γιατί θα ήταν, είναι και αφέλεια να πίστευε κανείς ότι η Τουρκία θα έπαβε να υπάρχει ως κράτος. Δηλαδή πώς θα γίνει αυτό, ένας τεράστιος πληθυσμός δεν θα λειτουργούσε όπως όλοι οι άλλοι πληθυσμοί στον πλανήτη, να ανασυγκροτηθεί, να ανασυνταχθεί και να διεκδικήσει πάλι αυτό που θεωρούσε δίκαιο και δικαίωμά της. Θα άφηνε την ελληνική κυριαρχία σε ένα θύλακα εκεί μόνο του και χωρίς καν νοητή γραμμή ή πραγματική γραμμή άμυνας που έλεγε και ο Μεταξάς. Δεν θα υπήρχε περίπτωση αυτή. Άρα, πού πας, αυτό που λέμε, πού πας εκεί, με τι προοπτικές. Τέλος πάντων, το ξεπερνάς αυτό. Μετά, για να σταθείς εκεί, πρέπει να φτάσεις στο Σαγκάριο. Πράγμα το οποίο είναι αδύνατον. Κανείς δεν θα μπορούσε να έχει έφρον άνθρωπος να πει ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα στρατιωτική, οικονομική και πολιτική. Και πόσο πια να σε στηρίξουν οι Βρετανοί και οι ξένοι. Πόσο να στηριχτείς σε ξένες πλάτες για να γίνεις το ποτήρι της περιοχής. Δεν είναι σαφή ερωτήματα αυτά?
Νομίζω ότι δεν είναι απλώς ερώτημα. Υπάρχει μια πραγματικότητα πια που αφορά τη διαχείριση της ιστορικής μνήμης. Ο Βενιζέλος αναμφίβολα είναι μια κολοσιαία φιγούρα. Βεβαίως. Και για τα μέτρα ενός μικρού κράτους όπως
ίσως
το
και μοναδική περίπτωση στην ιστορία της ελληνικής πολιτικής.
Νομίζω
μοναδική.
Σε πολύ μεγάλο βαθμό η εικόνα μας για την μικρασιατική εκστρατεία mm-hmm. για το μικρασιατικό εγχείρημα διαμορφώνεται ακριβώς υπό το πρίσμα αυτό. Αν θέλουμε όμως να είμαστε κριτικοί, η ιστορία είναι μια κριτική.
Πρέπει να είναι.
Επιστήμη είναι μια κριτική προσέγγιση. Νομίζω ότι ήταν εσφαλμένη η σύλληψη του όλου εγχειρήματος απαρχής. Αναμφίβολα η διαδοχή του ήταν μικρότερη από αυτόν. Αλλά κατά βάση δεν είναι αυτό το ερώτημά μας.
Και αυτός να ήταν πώς θα το κράταγε.
Ακριβώς.
Έτσι.
Έχει τεθεί το ζήτημα και ορθά. Είναι μια συζήτηση που είναι χρήσιμη. Έχει τεθεί το ζήτημα ότι το 1921 υπέδειξε στους διαδόχους του την απαγκίστρωση. Επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω, γιατί αμφιβάλλουμε νομίζω αρκετοί. Ακόμα και αν το επιθυμούσε, ακόμα και αν ο ίδιος κυβερνούσε, αν θα ήταν δυνατόν να επιτύχει μια τέτοια απαγκίστρωση. Εκεί έγκυται η παγίδευση. Ότι από τη στιγμή που αναλήφθηκε ένα τέτοιο εγχείρημα, ένα εγχείρημα τόσο δυσανάλογο προς τις ελληνικές δυνατότητες, ήταν δύσκολο να εγκαταληφθεί. Η Ελλάδα ήταν μια αγροτική χώρα. Αν υπάρχει ένα δίδαγμα ήδη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι ότι είναι ένας πόλεμος βιομηχανικών δυνάμεων. Mm-hmm. Μπορούν να κινητοποιήσουν με ένα μοναδικό τρόπο πόρους, τους οποίους διαθέτουν, για να φέρουν εις πέρας αυτή την πολεμική προσπάθεια. Ακόμα και αυτές οι μεγάλες δυνάμεις όμως χρειάζονταν χρήματα, τα οποία έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν ο μεγαλύτερος δανειστής του κόσμου, της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ελλάδα είναι μια αγροτική χώρα, βιομηχανία δεν έχει.
Άρα δεν έχει πόρους για να χρηματοδοτήσει.
Και τα δημόσια
τίποτα.
Οικονομικά της ήδη από το 19 είναι σε κακή κατάσταση. Εξαρτάται πάρα πολύ από τους συμμάχους. Σημειώστε ότι την τελευταία φορά που πήραμε κάτι από τις πολεμικές πιστώσεις, μια συμφωνία που είχε συναυθεί το 1918, ήταν το Μάιο του 1920. Δηλαδή ακόμα και σε αυτό το ζήτημα οι εκλογές της 1ης Νοεμβρίου, ενώ σαφώς σηματοδοτούν μια δυσανεξία των Γάλλων και των Ιταλών έναντι του Κωνσταντίνου mm-hmm. και της επιθυμίας των αντιβενιζελικών να τον επαναφέρουν στο θρόνο, επί της ουσίας σήμαινε λιγότερα πράγματα από ό,τι θέλουμε να πιστεύουμε. Σε πραγματικούς όρους η στρατηγική εξίσωση στρέφεται εναντίον της Ελλάδας κάποια στιγμή το φθινόπωρο του 1920. Ένας παράγων είναι η γαλλική μεταστροφή, η ιταλική. Ένας παράγων είναι και η μπολσεβίκη. Τίποτα από αυτά δεν είναι αποφασιστικό και κρίσιμο. Όλα μαζί δείχνουν ότι πρόκειται για ένα συσχετισμό δυνάμεων ο οποίος γινόταν αρνητικός, γιατί σταματούσε αυτή η προσωρινή κατάσταση πραγμάτων την οποία περιγράψατε πολύ ωραία της πρώτης μεταπολεμικής στιγμής.
Ναι. Κύριε Ρίζα, η ιστορία είναι παρελθόν, αλλά είναι και παρόν και είναι και μέλλον. Δηλαδή ο χρόνος παίζει διάφορα παιχνίδια παράξενα όταν μιλάμε για την ιστορία. Και δεν μπορεί κανείς να πει ότι θα πάρω μια συνθήκη 100 χρόνια πριν ή 2000 χρόνια πριν και θα την μεταφέρω διάλματος στο σήμερα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάντα κάποια διδάγματα, δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά δεν βρίσκω τώρα άλλη καταλληλότερη, που μπορεί να αντλήσει κανείς και που μπορεί να τον κάνουν σοφότερο για το σήμερα και για το αύριο. Έχουμε λοιπόν στην περίπτωση μικρασιατικής εκστρατείας παύλα καταστροφής, μετά από έναν βαθύτατο εθνικό διχασμό, βαθύτατο, το λέω και το ξαναλέω γιατί όταν δεν τα μαθαίνουμε αυτά στο σχολείο, οπότε ο πολλής κόσμος, επειδή σταματάει η εκπαίδευσή του τελειώντας το γυμνάσιο και το λύκειο και δεν μπαίνει στα χωράφια της ιστορίας ιδιαίτερα, δεν το ξέρει κιόλας. Άμα εκεί κάτι έχει μάθει, κάτι θυμάσαι. Εκεί δεν θυμάσαι τίποτα. Θυμάσαι Βαλκανικούς, ένα μεγάλο άλμα στην καταστροφή, για ποιο λόγο δεν ξέρω, έτσι, κενό μεγάλο εκεί, και μετά πάμε μετά την καταστροφή στην δικτατορία του Μετάξα. Πολλά κενά στην εθνική μας αφήγηση δηλαδή. Παρ' όλα αυτά μπορείς να βγάλεις πολλά συμπεράσματα. Τότε έχεις λοιπόν μικρή δύναμη, μεγάλους συμμάχους, ποντάρεις στους μεγάλους συμμάχους ότι θα υλοποιήσουν στην πραγματικότητα το δικό σου όραμα. Έτσι. Αυτό είναι ένα δίδαγμα ή όχι και για το μέλλον. Δηλαδή αυτό που λένε και στο χωριό της μάνας μου, μέχρι εκεί που φτάνει η κάπα σου. Από εκεί και μετά θα στο πάρει ο άλλος. Είναι ένα δίδαγμα αυτό ή δεν είναι? Σαφώς, για πάντα.
Σαφώς
είναι. Το λέω γιατί και σήμερα συναντάμε κάποιες, όχι αναλογίες, αλλά κάποια πράγματα που μας θυμίζουν, άμα ξέρουμε τα τότε, είναι πούμε, κάτσε. Έτσι λέγανε οι Βρετανοί, τώρα μπορεί να το λένε οι Γάλλοι, οι Αμερικάνοι. Τι θα γίνει στην πράξη όμως, να το κάνω λίγο πιο λιανά.
Είναι ένα μόνιμο θέμα στην ελληνική εξωτερική πολιτική, η συμμετρία ή η ασυμμετρία σκοπών και μέσων.
Μάλιστα.
Εν προκειμένου τότε ο σκοπός ήταν μεγαλεπίβολος. Βλέπω μια διαφορά με το σήμερα με την έννοια ότι...
Πολλές διαφορές, δεν είναι αυτονομία.
Δεν αποβλέπουμε σε κάτι τόσο μεγάλο, περισσότερο είμαστε μια δύναμη του status quo. Και αν υπήρχε, πιστεύω, στοιχειώδης ψυχραιμία, κυρίως στην τουρκική πλευρά, αλλά πολύ συχνά και από εδώ, τα ζητήματα των θαλασσίων ζωνών δεν είναι της ίδιας κλίμακας με αυτά που διακυβεύονταν
τότε.
Ναι. Υπάρχει μια δυνατότητα για λύση. Η αλήθεια είναι ότι μιας και ερχόμαστε στο σήμερα, φαίνεται να μπορεί η Ελλάδα σε αυτή τη συγκυρία να υπολογίζει στην υποστήριξη σημαντικών δυνάμεων, μιας παγκόσμιας δύναμης όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες που ενδιαφέρονται για την περιοχή, και της Γαλλίας που είναι η πιο σημαντική ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη. Παρόλα αυτά, τίποτε από όσα υπόσχονται, εν πάση περιπτώσει, οι συνεργασίες αυτές, δεν αντικαθιστά το βασικό στρατηγικό στόχο κάποια στιγμή να βρεθεί ένα modus vivendi με τον γείτονα. Κατανοώ απολύτως ότι αυτή τη στιγμή και φαίνεται και ενδεχομένως αυτό δεν είναι δυνατό. Αυτό που είναι δυνατό όμως είναι να κάνουμε αυτά που μπορούμε ώστε να μείνει ανοιχτή η πόρτα ή ένα παράθυρο
του διαλόγου,
να μην ανατιναχθούν οι γέφυρες επικοινωνίας. Ναι. Εάν εκτιμούμε σε αυτό το πλαίσιο τις συνεργασίες μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, τότε πιστεύω ότι πρόκειται για μια καλή πολιτική. Εάν πιστεύουμε ότι μπορούμε να απαλλαγούμε από την τουρκική πίεση ακριβώς με αυτές τις συνεργασίες, νομίζω ότι είναι μια κακή πολιτική, είναι μια αντίληψη η οποία υπερβαίνει τις δυνατότητες μας.
Όπως συνέβη με τους Βρετανούς τότε. Πανίσχυρη δύναμη, η οποία απλά δεν θα βάλει το χέρι στη φωτιά ποτέ, αν εσύ δεν έχεις την ικανότητα να ανταπεξέλθεις. Έτσι δεν είναι? Αυτό ήταν, νομίζω, χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Νομίζω ότι αν μείνουμε σε αυτό, είναι μια επιτυχής αναλογία. Αξιοποιούμε την ιστορία με ένα αναλογικό τρόπο.
Μάλιστα, μάλιστα. Δεν ξέρω αν πολλά μπορεί να πει κανείς και σε πολλά μπορεί να επεκταθεί. Θα ήθελα, κλείνοντας, διότι ο χρόνος πέρασε πολύ γρήγορα μαζί σας, θα ήθελα κλείνοντας, είπατε πριν ότι θεωρούμε την καταστροφή ένα απόλυτο αρνητικό συμβάν. Δεν ήταν όμως. Και εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι δεν ήταν απόλυτη καταστροφή, γιατί οι συνέπειες αυτής της καταστροφής έδωσαν ένα τόνο στο εσωτερικό της Ελλάδας μετά, που τη βοήθησαν σε πολλά. Ένα από αυτά είναι η πληθυσμιακή συγκρότηση του ελληνικού κράτους, σε περιοχές μάλιστα που δεν είχε την πλειοψηφία. Κάτι που επίσης δεν λέγεται, κάτι που επίσης δεν διδάσκεται και δεν υπάρχει στο δημόσιο διάλογο μας ούτε τώρα. Η Ελλάδα όταν μπήκε ως απελευθερώτρια δύναμη στη Θεσσαλονίκη με τον Κωνσταντίνο στο Καβάλα Στάλογο, την προτροπή για την επάνωδό του, του ίδιου του Βενιζέλου, τι ωραίο παράδοξο και αυτό, ο Βενιζέλος τον έφερε πίσω και ο Βενιζέλος υπέστη μετά την σύγκρουσή του από τον Κωνσταντίνο, τη σύγκρουση αυτή την πολύ βαθιά. Το ελληνικό στοιχείο ήταν μειοψηφικό. Σωστά.
Βεβαίως υπάρχει έρισμα, υπάρχει πληθυσμιακό έρισμα, όμως
είναι
μειοψηφία.
Δεν είναι πλειοψηφία.
Αυτό πράγματι αλλάζει εντελώς με την έλευση των Μικρασιατών. Οι λεγόμενες νέες χώρες, όπως τις ξέραμε για πολλές δεκαετίες, αποκτούν μια πολύ μεγάλη ελληνική πλειοψηφία χάρη σε αυτούς. Βεβαίως υπολογίστε και άλλα πράγματα.
Και χάρη σε κάτι που είχε προηγηθεί, δηλαδή στην πολιτική του Βενιζέλου για τις οικειοθελείς αναλλαγές πληθυσμών. Βεβαίως. Με Βούλγαρους και Τούρκους.
Έτσι. Υπάρχει αυτό και υπάρχει και το μεγάλο θέμα της ανταλλαγής στη Λοζάνη. Υπάρχει αυτό, όπως λάβετε υπόψη, και τις δεξιότητες που φέρνουν, μια αντίληψη ζωής που φέρνουν. Ενισχύουν σε πολλές περιπτώσεις την οικονομία, είτε ως εργατικό δυναμικό, είτε ως μικροί επιχειρηματίες.
Και πιο ανοιχτό πνεύμα από τους Έλληνες αγρότες.
Υπάρχει ένα πνεύμα διαφορετικό. Υπάρχουν βεβαίως και κοινωνικές εντάσεις. Πολλοί από αυτούς παγιδεύονται στη φτώχεια. Αυτό φέρνει εντάσεις, το βλέπει κανείς αργότερα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν θετικές όψεις σε αυτή την υπόθεση.
Αυτό, κάθε φορά που συνεχίζει κανείς ένα μικρό κεφαλαιάκι, βρίσκει πολύ ψαχνό να συζητήσει. Ας πούμε, είπατε ότι κάποιοι παγιδεύτηκαν στη φτώχεια, κάποιοι, οι πρόσφυγες οι οποίοι πήγανε στην Μακεδονία είχαν να μοιραστούν γη, πολύ. Οπότε μπόρεσαν ως μικροϊδιοκτήτες και μικροαγρότες με ιδιοκτησία να αναπτύξουν την οικιακή τους οικονομία.
Υπάρχει μια προκατάληψη τότε. Έτσι. Η αλήθεια είναι σε βάρος αυτών που ήρθαν
για να πάρουν
εδάφη. Πήραν πολύ
αυτοί
λιγότερα.
Που πήραν στα αστικά δεν πήραν τίποτα. Πήραν τις προσφυγικές κατοικίες.
Το 90% των πόρων για την αποκατάσταση διατέθηκε για την αγροτική αποκατάσταση. Αυτό είναι αλήθεια.
Ακριβώς.
Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής έντασης δηλαδή που προκύπτει από την παρουσία των προσφύγων στα αστικά κέντρα θα είχε ενδεχομένως αποφευχθεί αν υπήρχε μια πιο ανοιχτή αντίληψη, όχι γενναιόδορη,
απέναντι
πιο ανοιχτή αντίληψη των αναγκών που προκύπτουν από την αστική εγκατάσταση.
Ακριβώς. Έτσι εξηγούνται και το πώς μπορεί να ρέπουν προς την αριστερά οι πρόσφυγες στα μεγάλα αστικά κέντρα, να ρέπουν προς τη δεξιά στα αγροτικά της Μακεδονίας. Έτσι. Δηλαδή πώς μπορεί να εξηγήσει κανείς κάποια φαινόμενα που κρατάνε ακόμα και μέχρι σήμερα.
Είναι μια πολιτική
και
συνέπεια.
Ποιος ήταν αυτός ο οποίος είχε αρθρογραφήσει στον αστικό τύπο σε μεγάλη εφημερίδα, προτρέποντας ότι πρέπει να φορούν άστρο στο πέτο οι πρόσφυγες? Υπήρχε μια αρθρογραφία, δεν θυμάμαι και εγώ τώρα ακριβώς.
Κοιτάξτε, αντιμετωπίστηκαν συχνά με...
Στα πλαίσια των διακρίσεων δηλαδή, είχαν φτάσει μέχρι και στην πρόταση αυτή για να ξεχωρίζουν στο δρόμο.
Και νομίζω και ακόμα και από το βενιζελικό στρατόπεδο, στο οποίο ήταν ενταγμένοι τουλάχιστον για δεκαετίες, η αντιμετώπιση σαφώς ήταν πατερναλιστική. Ήταν αρκετά αφιψηλού. Νομίζω όμως ότι έχουν μείνει, ότι πολλά πράγματα έχουν μείνει πίσω πια.
Καλά. Αλίμονο. Έτσι, και έτσι θα έπρεπε να συμβεί και έτσι πρέπει να συμβεί, να μείνουν πίσω πολλά πράγματα. Απλώς επειδή είπαμε έχουμε μπροστά μας πολλές προκλήσεις, καλό είναι να ξέρουμε τι έγινε παλιότερα για να αξιολογούμε και το τώρα. Κύριε Ριζά, ευχαριστώ πάρα πολύ για το
και εγώ σας ευχαριστώ για μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή.
Να είστε καλά. Σωτήρης Ριζάς, ιστορικός και διευθυντής του Κέντρου Ερεύνησης Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών. Πολυγραφότατος, ειδικά για την ιστορική περίοδο που εξετάσαμε και αυτή την πολύ κρίσιμη δεκαετία, 12-22. Και ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν συντονισμένοι στο τρίτο για το ιδιαίτερο αυτό σημείο ΑΡΤ, μιας και ήταν αφιερωμένο στη μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, Σπύρος Ηλιάδης στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.